Tā cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, turpinām 2. oktobra saimes sēdi. Tātad pirms pārtraukuma mēs palikām sadaļā likumprojekta izskatīšana. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma vispārējās izglītības likumā. Pirmais lasījums izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā deputāte Inga Vanaga.
Kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumu vispārējās izglītības likumā, un tātad likuma projekta mērķis ir aizstāt centralizētos eksāmenus svešvalodās ar starptautiski atzītu testēšanas institūciju izsniegtajiem sertifikātiem. Un tātad likuma projektā īsai informācijai ir iesniegts, tātad, lai definētu, kas ir starptautiski atzīta testēšanas institūcija, un tad arī ir papildināta ministra kabineta kompetence, kur tā doma būtu, kad ministra kabinets noteiktu kārtību, kādā izglītības un zinātnes ministrija izvērtē iespēju centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā, aizstāt ar starptautiski atzītu testēšanas institūciju pārbaudījumu, un tad arī likumprojektā ir noteikts, ka izglītības zinātnes ministrijas kompetencē būtu apstiprināt starptautiski atzītu testēšanas institūciju sarakstu. Un komisijā diskutējot par šo likumprojektu, arī izglītības zinātnes ministrija atzina, ka būtu tātad šādi grozījumi jāveic, bet tos varētu attiecināt tikai uz vienīgu svešvalodām, un jo komisijas sēžu ietvaros tika arī runāts par to, vai tas būtu iespējams arī, piemēram, informātikā, bet tātad diskusija rezultātā pielēma, ka tas būtu attiecināms tikai uz svešvalodām, jo tie pārbaudījumi ir vispārējās valodas prasmēs, ir tātad salāgoti ar Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei, un tādēļ arī ir atbalstāms tieši, kā jau es teicu, šeit svešvalodu jomā. Un jāuzsver arī, kad izmaksas, kas skar šo starptautiski atzīto testēšanas institūciju pārbaudījumu kārtošanu būtu jāsac pašam šim cilvēkam izglītojumam, ja kurš kārto šo pārbaudījumu, ka valsts to nekompensētu, un arī būtiski, ka ar to mēs veicinātu, ka nevajadzētu īpaši jauniešiem, ja, nevajadzētu kārtot divus pārbaudījumus praktiski par vienu un to pašu lietu. Un kaimiņu valstu pieredze arī pierāda, ka Lietuvā tāda praksa ir no 2010. gada un Igaunijā no 2014. gada. Un komisijā tātad deputāti atbalstīja šo likumprojektu un ir lūgums arī Saeimā atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu vispārējās izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 16. oktobris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 16. oktobris. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts administratīvo pārkāpumu procesa likums. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judiņš.
Cienījamie kolēģi, pirmajā lasījumā izskatām likumprojektu administratīvo pārkāpumu procesa likums. Gribu jums atgādināt, ka 1984. gadā tika pieņemts Latvijas PSR administratīvo pārkāpumu kodeks. Un šis likums joprojām ir spēkā. Ir pieņemta ap 150 grozījumu, bet mēs joprojām šo likumu piemērojam praksē. Iesniegtais likumprojekts paredz aizstāt PSR laika pieņemtu likumu un radīt jaunu regulējumu. Jaunajā likuma projekta ir paredzēts definēt administratīvu sodus, to sistēmu, noteiktā piemērošanas kārtību, definēt procedūru. Attiecību uz pārkopumu uzskaitījumu tad ir paredzēts, ka tas būs speciāli regulēts vai no atsevišķos likumus, iespējams, ka veidosim atsevišķu kodeksu. Par likuma projektu tika diskutēts gan Krimināla tiesību politikas apakškomisija, gan juridiskā komisija, un mēs nevaram apgalvot, ka likuma projekts ir ideāls, jo ir iesniegti vairāki priekšlikumi, un es domāju, ka gadu vai pusotru būs jāstrādā, līdz mēs radīsim variantu, kas iegūs tieši atbalstu, vairākumu atbalstu. Bet uz doto brīdi ir svarīgi atbalstīt šo likuma projektu, dot iespēju iesniegt priekšlikumus un uzsākt darbību. Juridiskas komisijas vārda lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu administratīvo pārkāpumu procesa likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
1. decembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. decembris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums tiesu izpildītā likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienāmo saimnes priekšsēdētājs, kundz godātie kolēģi, gan likumprojekts grozījums tiesu izpildītā likumā, gan nākamais likumprojekts grozījums notariāta likumā ir saistīti ar augstākās tiesas civillietu tiesu palātas likvidāciju 2016. Gada beigās, tā saucamo pārēju uz tīrajām tiesu instancēm. Attiecīgi tātad minētās reformas īstenošanai notiek kompetenču pārdale no augstākās tiesas civillietu palātas uz apgabalu tiesām un rajonu pilsētas tiesām. Tātad konkrētais likumprojekts grozījuma tiesa izpildītāja likumā tieši to arī paredz. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt minēto likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums tiesa izpildītāja likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 7. oktobris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 7. oktobris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījums notariāta likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kā jau norādīju iepriekš, arī šis likumprojekts grozījums notariāta likumā ir saistīts ar augstākās tiesas civillietu tiesu palātu likvidāciju. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums notariāta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Arī šim likumprojektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. oktobris 2014. Gads.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. oktobris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma dzīvesvietas deklarēšanas likumā otrais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Māris Kučinskis.
Labdien, cienījamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti. Uz otro lasījumu ir sagatavots grozījumu dzīvesvietas deklarēšanas likumā, bet, lai kā man gribētos daudz diskutēt un runāt un uzrunāt pat radio klausītājus, diemžēl ir saņemti tikai divi juridiskā biroja priekšlikumi, kas ir juridiski precizējumi. Tam, kā nosaka nepilngadīgo personu ar ierobežotu rīcības spēju, apjomu tam, kādā par viņu var, viņa dzīvesvietu var deklarēt citu personu. Pirmais priekšlikums. Es pacentīšos, jā. Pirmais priekšlikums juridiskā komisijas priekšlikums, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti atbalst.
Un otrais priekšlikums ļoti līdzīga rakstura, arī precizējums un komisija arī šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Paldies, vairāk priekšlikumu tā kā arī nav.
Bet jūs varat aicināt atbalstīt otrajā lasījumā?
Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvesvietas deklarēšanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
priekšlikuma iesniegšanas termiņš šim ļoti svarīgajām likumām 7. Oktobrs.
Paldies, Kučinska kungs. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 7. Oktobrs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Otrais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Arvils Ašerādens.
Labdien, cienījamie kolēģi! Sociālā un darblietu komisija ir izskatījusi likumu par maternitātes un slimības apdrošināšanu otrajā lasījumā. Pavisam komisija ir saņēmusi 6 priekšlikumus. Pirmais, deputāts Svetkovs priekšlikums, kas pārēc maternitātes pabalstu piešķirt 100% apmērā, kas būtiski atšķirās no līdzinājās prakses, 80% netika komisijas, šis priekšlikums netika no komisijas atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo Saeimas deputāts Irīns Svetkovs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 40 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Šī gadījumā arī otrs deputāts Svetkovs priekšlikums zaudēja jēgu un komisija nav atbalstījusi viņu.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Irīnas Svetkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 48 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Savukārt, trešais labklājības ministra Ulda Auguļa priekšlikums ir komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais deputāts Svetkovs priekšlikums, kas saistīts ar iepriekšējiem priekšlikumiem, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un sestais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to komisija aicina atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu
trešajam lasījumam. Cienījamie kolēģi, sociālā un darblietu komisija piedāvā priekšlikuma iesniegšanas termiņu šā gada 8. Oktobri.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. Oktobrs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodas slimībām. Otrais lasījums sociālo darblietu komisijas vārdā deputāts Arvils Ašerādens.
Cienījamie kolēģi, Saeimas sociālo un darblietu komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un ārodas slimībām. Komisija konstatē, ka likums valdības iesniegtais likumprojekts ir uzrakstīts tik labi, ka nav iesniegts neviens grozījums. Līdz ar to aicina Saeima apstiprināt šo likumu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un ārodas slimībām atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies, cienījamie kolēģi. Komisija lūdzu noteikt šā gada 8. oktobri kā priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Tātad arī šim likuma projektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. oktobrs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Taģikistānas Republikas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un citiem noziedzīgiem nodarījumiem. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Vajārs Ēriks Kalniņš.
Labdien, vēlreiz strādājam ar dokumentu 4146. Ar šo likuma projektu tiek radīts juridisks pamats Latvijas sadarbībai ar Taģikistānu noziedzības apkarošanai. Līgums dod iespēju praktiski attīstīt sadarbību un palīdzības sniegšanu starp mūsu attiecīgajām iestādēm. Ārlietu komisija izskatīja un atbalstīja šo likuma projektu pirmajā lasījumā. Aicinu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Taģikistānas Republikas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu un organizēto noziedzību, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un citiem noziedzīgiem nodarījumiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. oktobrs.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. oktobrs. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Grūzijas valdības līgumu par sadarbību civilo un ārkārtējo situāciju novēršanas, gatavības un reaģēšanas jomā. Pirmais lasījums Ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājuma dokumenta 4.1.4.5. Mums šāda līguma pastāv ar visām Eiropas Savienības valstīm un tagad tiek paplašināta arī ar citām. Līguma projekts paredz, ka palīdzību civilo ārkārtējo situāciju gadījumos var tikt sniegt, nosūtot palīdzības vienības aprīkojumu un uzturēšanas materiālus. Starp citu, šāda līguma jau pastāv ne tikai ar Eiropas Savienības valstīm, bet arī ar Baltkrieviju, Ukrainu, Uzbekistānu, Azerbaidžānu un Krieviju. Komiteja atbalstīja arī pirmā lasījumā. Aicinu visiem atbalstīt šo.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Grūzijas valdības līgumu par sadarbību civilo un ārkārtējo situāciju novēršanas, gatavības un reaģēšanas jomā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
10. oktobrs.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. oktobrs. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumi civila procesa likumā pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienējamās saimnes priekšsēdētājs, kungs, godātie kolēģi, skatām likumprojektu grozījumu civila procesa likumā. Arī šis likumprojekts ir saistīts ar piekritības maiņu. Augstākais tiesa civilietu tiesu palātas likvidācijas kontekstā, bez tam šajā likumprojektā ir plānots arī atjaunot senāta nosaukumu, attiecīgi lietojot vārdus augstākās tiesas senāts, par ko ir bijušas arī dažādas domas un diskusijas, tai skaitā arī tieslietu padomē. Kolēģi, juridiskās komisijas vārdā logums atbalstīt pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumu civila procesa likumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civila procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 7. oktobrs.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 7. oktobrs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums zemes grāmatu likumā pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, arī šis likumprojekts ir saistīts ar piekritības maiņu, likvidējot augstākās tiesas civilietu tiesu palātu. Līdz ar to juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu zemes grāmatu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Arī šim likumprojektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 7. oktobrs.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 7. oktobrs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījumu civila likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Jā, kolēģi, skatam likumprojektu grozījumu civila likumā uz attiecīgi tātad otrajam lasījumam ir saņemti 11 priekšlikumi. Būtiskākie priekšlikumi ir saistīti ar apbūves tiesību institūta ieviešanu. Ir notikušas daudzas diskusijas par šī tiesību institūta nepieciešamību ar mērķi turpmāk izvairīties no tālākā dalītā īpašuma veidošanas. Tātad juridiskā komisija ir saņēmusi 11 priekšlikumus, kas gan visi nav saistīti ar apbūves tiesībām, ir vēl daži priekšlikumi, kas regulē citus jautājumus, taču pirmais priekšlikums ir deputāta Silmas Čepānas priekšlikums, kas ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 9.
Deputāta atbalsta.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 9.
Deputāta piekrīt.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 9.
Deputāta piekrīt.
Arī ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Arī piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Arī sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Arī septītais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Un arī astotais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Savukārt devītais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas gan patiesības sakot ir tapis sadarbībā ar juridisko biroju, aptverot arī juridiskā biroja iepriekš iesniegtos priekšlikumus. Tātad šeit civillikums tiek papildināts ar jaunu trešo un trešo prim nodaļu, kas regulētu apbūves tiesības uz sveša zemes gabala tieši nedzīvojamai ēkai vai inženieru būvei, paredzot minimālo apbūves tiesību termiņu, vismaz tātad 10 gadus, apbūves tiesība obligāti ir ierakstāma zemes grāmatā, līdz ar to tā kļūst saistoši arī trešajām personām. Kā jau minēju, tad šī institūta ieviešanas mērķis ir izvairīties no tālākā dalītā īpašuma veidošanos. Juridiskā komisijā bija pieaicināti arī eksperti, notika diskusijas, un komisija ir atbalstījusi tieslietu ministra 9. priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Paldies, kolēģi. Tātad nākamais... Desmitais ir deputāta Gaida Bērziņa priekšlikums, kas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Deputāta Gaida Bērziņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 34, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, arī 11. Ir deputāta Gaida Bērziņa priekšlikums. Es gan spiedu pogu debatēm, lai izstāstītu, bet kaut kādu iemeslu dēļ sistēma nenostrādāt. Es labprāt uz 11. Priekšlikuma kontekstā tomēr izteicu savu viedokli.
Uzsākam debats ar deputātam Gaidam Bērziņam.
Jā, paldies. Tātad, kolēģi, šis priekšlikums tika iesniegts gadu atpakaļ apmēram... Diemžēl juridiskajā komisijā mums neizdevās izskatīt šo gan iepriekšējo, gan šo priekšlikumu. Šī priekšlikuma mērķis ir vērsts uz privātiesisko līgumu noslēgšanas saistību pastiprinājumu, līguma stabilitātes un tiesiskās aizsardzības līdzekļu regulējuma pilnveidošanu civillikumā. Jautājumi par šīm tēmām ir diskutēti pēdējos 10-20 gadus vairākās starptautiskās konferencēs. Tie ir bijuši ietverti arī Eiropas līguma tiesību principos un virkni citu starptautisku nesaistošu dokumentu. Un šie priekšlikumi pēc būtības paredzēja tiesības pirmkārt prasīt līgumslēdzēju pusēm pārunas gadījumā, ja līguma izpilde ir kļuvusi apgrūtinoša, un gadījumā, ja šādas pārunas nerezultējās ar rezultātu, tad šis likumprojekts paredzētu arī tiesības atkāpties attiecīgi vienai vai otrai pusei no līguma, paredzēja arī šos restitūcijas jautājumus, kas būtu jārisina šajā kontekstā, un arī iespējamo zaudējumu atlīdzības kārtību. Kolēģi, par šo neapšaubāmi būtu nepieciešama plašāka diskusija. Es personīgi iesniedzot šo priekšlikumu konsultējos ar Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes civiltiesisko zinātņu katedras kolēģiem. Es domāju, ka šis jautājums būs nākamās saimas darba kārtībā, vismaz noteikti no savas puses darīšu visu iespējamo, lai tiešām šis jautājums arī nokļūtu darba kārtībā, jo mūsuprāt, ne tikai manis kā deputāta, bet arī tieslietu ministrijas ekspertu prāt, šis ir jautājums, kas būtu risināms kontekstā ar Latvijas līguma tiesību normu modernizāciju un harmonizāciju. Taču šobrīd, ņemot vērā tā kā šīs diskusijas nav notikušas, es faktiski arī šo priekšlikumu no tribīnes atsaucu.
Paldies. Tā tad visi priekšlikumi ir izskatīti.
Jā, visi priekšlikumi ir izskatīti, līdz ar to juridiskās komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu grozījumi civila likumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu civila likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pretaturas nav likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. oktobris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. oktobris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likuma projekts grozījuma likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievadu mantojuma tiesību un lietu tiesību daļu spēkā stāšanās laiku un kārtību otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Jā, paldies, kolēģi. Šis likuma projekts ir saistīts ar apbūves tiesību institūta ieviešanu, paredz pārējais noteikumu šī institūta ieviešanai. Komisija ir saņēmusi trīs priekšlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas paredz izslēgt pašreizējo kārtību, kas pieļauj būvēt nedzīvojamās ēkas uz svešas zemes, ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Savukārt trešais ir arī tieslietu ministra priekšlikums, kas paredz attiecīgi apbūs tiesību spēkā stāšanās laiku un kārtību komisijā ir atbalstīts, lūgums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Paldies, līdz ar to esam izskatījuši visus komisijā saņemtos priekšlikumus. Komisijas vārdā lūgums atbalstīt minēto likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievadu mantojuma tiesību un lietu tiesību daļu spēkā stāšanās laiku un kārtību atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pretaturas nav likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. oktobris.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. oktobris. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma mēslošanas līdzekļu aprits likumā otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Ar prieku atļaujos ziņot, ka grozījumi mēslošanas līdzekļu aprites likumā ir sagatavoti brīnišķīgi, nav neviena priekšlikuma un līdz ar to aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu mēslošanas līdzekļu aprites likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pretaturas nav likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikums lūdzu iesniegt līdz 9. oktobrim. Paldies.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. oktobris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likuma projekts zemes pārvaldības likums otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Kolēģi, strādājam ar grozījumiem Zemes pārvaldības likumā. Kopumā komisijā ir saņemta 56 priešlikumi, no kuriem pirmais priešlikums ir juridiskā biroja priešlikums, kurš ir tehniski rakstur, viņš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir arī juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir daļa atbalstīts un iekļauts darba grupas priešlikumā numur 6, un tas ir juridiskā biroja priešlikums.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Ēnāra Cilinska, bijušā ministra priešlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts darba grupas priešlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Un sestais ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš komisijā ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir komisijas priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais līdzīgi komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. ir komisijas priešlikums, kurš ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
12. ir komisijas priešlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. atbildīgās komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. atbildīgās komisijas priešlikums ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Deputāti Edvarda Smiltēna priešlikums ir 16. kurš komisijā nav guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
17. atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. ir juridiskā biroja priešlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 19.
Deputāti piekrīt.
Un secīgi 19. priešlikums ir komisijas priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. juridiskā biroja priešlikums, daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 25.
Deputāti piekrīt.
Nākamais, 21. ir deputāta Tutina priešlikums, kurš arī ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 25.
Deputāti piekrīt.
22. arī ir Tutina priešlikums, kurš ir atbalstīts daļēji un iekļauts atbildīgās komisijas priešlikumā numur 25.
Deputāti piekrīt.
23. juridiskā biroja priešlikums atbalstīts un iekļauts priešlikumā numur 25.
Deputāti piekrīt.
Nākamais 24. priešlikums ir deputāta Jāņa Tutina priešlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts priešlikumā 27.
Deputāti piekrīt.
Un 25. priešlikums, kurā ir iekļauts daudz citu priešlikumu, ir atbildīgās komisijas priešlikums, un tas komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
26. ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
28. ir juridiskā biroja priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. atbildīgās komisijas priešlikums ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
30. atbildīgās komisijas priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. ir tautsaimniecības komisijas priešlikums, kurš ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
34. ir komisijas priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. ir bijušais vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Cilinskis, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. ir deputāta Jāņa Tutina priešlikums, kurš diemžēl nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu.
Nav.
Balsosim par 39. deputāta Jāņa Tutina iesniegto priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 56 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
40. priešlikums ir vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministra Cilinskis priešlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priešlikumā numur 41.
Deputāti piekrīt.
Un 41. priešlikums ir komisijas priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. tāpat komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. priešlikums ir Tutina priešlikums, kurš ir atbalstīts, iekļauts atbildīgās komisijas priešlikumā 49.
Deputāti piekrīt.
Nākamais ir 49. priešlikums, kurš ir komisijas priešlikums, un viņš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. priešlikums ir atbildīgais komisijas priešlikums, kurš ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
51. atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. ir komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. ir NR Cilinska, kā bijušā vidas reģionālās attīstības ministra, priešlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
55. atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un tas ir arī pēdējais priešlikums, līdz ar to visi priešlikumi ir izskatīti, un es aicinu jūs, kolēģi, atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Zemes pārvaldības likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav, likumprojektu otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priešlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priešlikums komisijā gaidīsim pēc Saeimas vēlēšanām 9. oktobrī.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš pēc Saeimas vēlēšanām 9. oktobrī. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas, neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistītā personāla izdienas pensiju likums. Pirmais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā deputātā Iebarča.
Augsti godātā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, sociālo un darblietu komisija izskatīja pirmajam lasījumam likumprojektu. Pieprasījām un saņēmām atzinumus pozitīvus no Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas un Finanšu ministrijas. Jautājums ir par neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. Un gribu uzsvert, ka uzdotā valsts funkcija šim dienestam saistās ar dažādiem uzdevumiem, kur veikšanai nepieciešama atbilstoša darbinieku kompetence. Tas ietver gan zināšanas un pieredzi, gan arī cilvēku garīgās un fiziskās spējas. Aicinu kolēģi, skatoties uz šo likuma projektu, ņemt vērā, ka neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki veic operatīvo darbību. Un lūk, šis ir viens no operatīvajiem dienestiem, kuram līdz šim brīdim vēl nebija izstrādāta iespēja saņemt izdienas pensijas. Tātad nebija līdz šim brīdim vēl izstrādāts un iesniegts tāds likumprojekts. Šodien komisijas vārdā esmu tiesīgi teikt paldies neatliekamā medicīniskās palīdzības dienas direktoram Armandam Ploriņam, ārodbiedrībai, protams, Veselības un Labklājības ministrijai. Un aicinu šodien kolēģi atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā, uzsverot, ka sociālo un darblietu komisijas sēdē vienprātīgi atbalstīja likuma projektu pirmajam lasījumam.
Paldies, uzsākam debatas vārds deputātē Elīnai Siliņai.
Cienījumie deputāti, neapšaubām, ka šie cilvēki, kas dežūrē 24 stundu režīmā un daudz biežāk nekā ugunsdzēsēji pārcieš tādus darba apstākļus un tādas stresa un drošības apdraudējuma situācijas, kādas ir ugunsdzēsējiem vai citiem operatīviem darbiniekiem, ir pelnījuši daudz pamatīgāku šo sociālās drošības paketi, tā skaitā arī lielākas algas un arī izdienas pensijas. Bet tas, kas man nepatīk, ka visā šajā šakarā mēs uzreiz sastādam tāmi, cik tas prasīs papildus no valsts budžeta, un te ir runa par miljonu, aptuveni miljonu eiro vai pat vairāk, tad, kad šie cilvēki arvien vairāk ies pensijā un tamlīdzīgi. Bet es gribu norādīt uz to, ka neatliekamās medicīnas palīdzības dienestam pašam būtu šīs rezerves, šādas naudas summas atrast un neprasīt no valsts budžeta un maksāt, piemēram, zolīdas algas un piemaksas par bīstamajiem apstākļiem. Un šīs rezerves Rīgas reģionā ir acīm redzamas tajā funkcijā, ko neatliekamās medicīnas palīdzības dienests ir deleģējis ārpakalpojumu sniedzējiem, kur visi aprēķini rāda, ka gan esošais līgums, kas ir bijis uz 5 gadiem, ir bijusi pārmaksāts šīta funkcijas izpilde gan drīz par 2 miljoniem eiro katru gadu. Un arī nākošais iepirkums, kas šobrīd top un plāno Veselības ministrija ļaut neatliekamās medicīnas palīdzības dienestam slēgt uz 7 gadiem, ir acīm redzama valsts izlaupīšana, un šeit ir tās rezerves rūpēties par saviem darbiniekiem adekvāti, tiem cilvēkiem, kas tur strādā un uzņemās atbildību, un mēģina stāstīt, ka viņi nu rūpēs par saviem darbiniekiem tā, kā tas būtu jādara. Es, protams, atbalstu šo, jo šie darbinieki nav pelnījuši, ka uz viņu rēķinu kaut ko ekonomētu, bet šīs rezerves ir pašā neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta budžetā, gan bijušas, gan arī būs nākotnē. Un vēl ir iespējas mums iekonomēt prātīgi rīkojoties šiem līdzekļiem arī uz priekšu.
Paldies, devot slēdu, Siliņas kundze, tomēr trīs gadus strādājot parlamentā, vajadzētu zināt, ka uz pirmo lasījumu likumprojektu var iesniegt tikai tad, ja viņam ir finanšu ministrijas atzinums par nepieciešamiem finansu līdzekļiem, ko arī komisija attiecīgi izpildot kārtības roli ir izdarījis. Tāpēc jūsu aizrādījums, kāpēc šeit ir pievienota tāme, nav īsti korekts. Paldies, tad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas, neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināja iesaistītā personāla izdienas pensiju likums atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 75 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija aicina iesniegt priekšlikumus līdz 22. oktobrim.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 22. oktobrs. Paldies!
Godātie kolēģi, nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījuma likumā par tiesu varu. Juridiskās komisijas vārdā vārds Solvitai Ābultiņai.
Labdien, cienījamie kolēģi! Tātad izskatām juridiskās komisijas sagatavoto likumprojektu grozījuma likumā par tiesu varu. 2013. gada 1. septembrī stājās spēkā grozījuma likumā par tiesu varu, kas paredzēja pakāpenisku augstākās tiesas reformu likvidējot tiesu palātas. Un pārējais noteikumu 57. punkts paredz, ka augstākās tiesas krimināliet tiesu palāta darbojās līdz 2014. gada 31. decembrim, savukārt augstākās tiesas civilietu tiesu palāta līdz 2016. gada 31. decembrim. Un rezultātā tas, ko nav parlaments vēl šobrīd atrisinājis likumdošanā, ir jautājums par augstākās tiesas tiesu palātu tiesnešu turpmāko karjeru. Un tieši tāpēc ir sagatavoti šie likuma grozījumi, kas paredz, ka Saeima pēc motivētas tieslietu padomas priekšlikuma lemj par augstākās tiesas kriminālietu departamenta tiesneša un augstākās tiesas civilietu tiesas palātas tiesneša pārcelšanu darbā citā tiesā. Un tātad šāda kārtība ir jāsagatavo tieslietu padomē līdz 2014. gada 1. decembrim. Šis jautājums ir ļoti būtisks, jo augstākās tiesas reforma un tās noteiktās tiesnešu skaita izmaiņas augstākajā tiesā pats par sevi nav pamats tiesnešu atbrīvošanai no amata. Un tieši tāpēc ļoti rūpīgi ir jāizvērtē, tad kādā veidā mēs varam risināt tiesnešu turpmāko darbību, jo Satversme un Latvijas likumdošana ļoti precīzi nosaka tās garantijas tiesnesim, kas ir ieceltam viņam uz mūžu un gadījums, kad tiesnesi var atbrīvot no amata vai tiesnesi var pārcelt. Tiesnešu neatceļamība ir ne tikai konstitucionāli nostiprināts princips nacionāli, bet tas ir arī starptautiski atzīts princips. Piemēram, tiesu neatkarības pamatprincipa 12. pants noteica, ka tiesnešiem vai neieceltiem vai ievēlētiem tiks garantēta atrašanās vieta amatā līdz pensijas vecuma sasniegšanai vai beidzoties amatā atrašanās termiņam. Tomēr vienlaikus ir arī paredzēti noteikti gadījumi, kad ir pieļaujamas atkāpes un tiesnesis var tikt pārcelts vai norīkots, un neskatoties uz to, ka nav paudzis savu piekrišanu. Un tātad arī Eiropas harta par tiesnešu statusu arī nosaka, ka viens šāds izņēmuma gadījums ir tad, ja tiesa tiek likumīgi reorganizēta. Arī citā dokumentā Eiropas padomes ministru komitejas rekomendācijās ir līdzīga norma, kas nosaka, ka var tiesnesi pārcelt citā amatā bez viņa piekrišanas, ja notiek tiesu sistēmas organizācijas reforma. Tātad no manas minētajiem argumentiem nepārprotam izriet strikti ierobežojumi tiesneša, kas apstiprināts amatā uz mūžu, atcelšanai un atbrīvošanai no tiesneša amata, un tiesas reforma nav konstitucionāli leģitīvs pamats atbrīvošanai no amata, bet tas var būt pamats tiesneša pārcelšanai citā tiesā arī tad, ja tiesnesis tam nav piekritis. Visi augstākās tiesas tiesneši konkrētās tiesas tiesneša amatā ir apstiprināti uz mūžu ar Saeimas lēmumu. Un struktūra vienības likvidācija pati par sevi neatņem tiesneša statusu. Ievērojot minēto, apsveram tādu papildus instrumentu izstrādi, kas būtu pieļaujama, ņemot vērā tiesneša amata īpašo statusu, bet kur izmantošana nebūtu atkarīga tikai no tiesneša piekrišanas vai iniciatīvas. Ievērojot starptautiskajās rekomendācijās nostiprinātos pieļaujamās rīcības ietvars par atbilstošu papildu risinājumu, varētu tikt atzīt arī tiesneša pārcelšanu vai norīkošanu citā tiesā arī bez viņa piekrišanas, ja tām piekritusi tieslietu padomu. Tātad es uzsveru, tas nav izpildvaras lēmums, tas nav likumdevēja lēmums, likumdevējiem, protams, būs jālemj pēc tam, bet tas ir tiesneša pašpārvaldes institūcijas, tieslietu padomas, tātad saskaņots lēmums. Tātad, ņemot vērā, ka būtisks normas tiesiskais priekšnosacījums ir skaidrs un taisnīgs tās piemērošanas process, likumā vienlaikus ir ietverts arī uzdevums tieslietu padomei noteikt kārtību, kāda attiecīgais jautājums tiek izskatīts tieslietu padomas sēdē un sagatavots konkrētais priekšlikums Saeimai, lai šo uzdevumu veiktu. Tātad tieslietu padomei būtu jānosaka kārtību, kādā tiek piedāvāta samata vakances, kādā tiek izraudīts kandidāts, ja pretendentu uz vienu vakanci ir vairāki. Vēlos jūs informēt, ka juridiskajā komisijā un tiesu politikas apakškomisijā par šo jautājumu tika sasauktas vairākas sēdes, jo bija arī priekšlikums rast izņēmuma risinājumus konkrēti diviem vai trījiem tiesnešiem, kuri varētu nevēlēties pāriet uz citām tiesām, un kā piedāvājums viens no piedāvājiem bija arī grozīt tiesneša pensijas izdienas likumu, tātad paredzot īpašas izņēmumus. Ļoti rūpīgi tiesu politikas apakškomisija šos jautājumus vērtēja, pieaicinot gan labklājības ministrijas speciālistus, paldies arī Barčas kundzei, kur nāca ar savu padomu, kā šādu grozījumu varētu ietekmēt mūsu pensijas sistēmu kopumā, un rezultātā juridiskā komisija ir izšķīrusies par jums piedāvāto risinājumu. Otrs ļoti būtisks grozījums, kas ir šajā sagatavotajā likumprojektā, ir jautājums par divu tiesu reorganizāciju. Tātad Tieslietu ministrija ir izstrādājusi plānošanas dokumentu tiesu iekārtas attīstības pamatnostādnes 2019-2015. Gadam. Un šajās pamatnostādnēs ir arī paredzēts tas, kādā veidā tiesu sistēma attīstīsies. Un galvenie kritērija, lai risinātu tādus ar tiesu efektivitātes paaugstināšanu saistītas problēmu jautājumus, kā nevienmērīga tiesa noslodze, atšķirīga tiesvedības ilguma viena veida lietās, tai skaitā pārāk gari tiesvedības termiņi mazā tiesnešu skaita dēļ tiesās ir apgrūtināta vai neiespējama specializācija un lietas sadales nejausības noteikšana, tātad ir izstrādāts modelis, kurā konkrētā laika posmā ir paredzēts, ka tiesas tiks apvienotas lielākā vienā apgabalā. Un arī šie konkrētie normatīvie dokumenti, kas ir apstiprināti ministru kabinetā, plānošanas dokumenti paredz, ka apgabala tiesu darbības teritorijā esošo rajonu pilsētu tiesu apvienošana paredzam pakāpeniski, tātad sākotnēji reformu ieviešot Rīgas tiesu apgabalā. Tātad pirmās tiesas, kas tiks tādā veidā reorganizētas, ir Siguldas tiesa un Rīgas pilsētas centra rajona tiesa, kuras abas ir pieskaitāmas pie mazām tiesām, jo Siguldas tiesā ir šobrīd 5 tiesnešu vietas, reāli strādā tikai 3 tiesneši, Rīgas pilsētas centra rajona tiesā ir 10 tiesnešu vietas, reāli šobrīd strādā 9 tiesneši. Un tas tātad izvērtējot un diskutējot gan ar ekspertiem, gan ar pašiem tiesnešiem, tātad ir pieņemts lēmums, ka dēļ nelielā tiesnešu skaita ir apgrūtināt lietu uzkrājumu likvidēšanu, jo nav iespējams nodrošināt lietu izskatīšanas nepārtrauktību un lietu sadales nejaušību tiesā. Tātad tāpat tiesās ar nelielu tiesnešu skaitu nevar nodrošināt vienlaicīgu tiesnešu specializāciju, par ko mēs arī esam daudz runājuši, un šīs reorganizācijas rezultātā, piemēram, tādas ļoti skaļu sabiedrības uzmanību izpelnījušās lietas, kas saistās ar bērnu pārobežu aizvešanu uz citām valstīm, tātad būtu iespēja arī tiesnešiem specializācijas konkrēti šādās lietās. Tātad, lai nodrošinātu minēto principu vienlaicīgu ievērošanu, ir nepieciešams, lai attiecīgi kā tiesību nozarē vai tiesību jautājumā specializētos ne mazāk kā 4 tiesneši. Kā mēs redzam, ja Siguldā strādā tikai 5, tātad par specializāciju ir diezgan grūti par to runāt. Tātad šis jautājums ir skatīts arī tieslietu padomē, un tieslietu padomē ir atbalstījuši šādu normu, ka tas būtu pirmais solis, lai īstenotu šādu apvienošanu, tātad šādu reorganizāciju, un rezultātā atbilstoši plānotajiem paredzēts, ka Siguldas tiesu reorganizēto pievienojot Rīgas rajona tiesai, savukārt Rīgas pilsētas centra rajona tiesu reorganizē, pārceļot Rīgas pilsētas centra rajona tiesas tiesnešus darbā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā un citās noslogotajās Rīgas pilsētas tiesās, izvērtējot šo tiesu kapacitāti. Tātad tas, kas attiecās no cilvēkiem, kur vēlēsies griezties tiesā, fiziski tiesu ēka, tā tad saglabāsies Siguldā, un gan centra rajona tiesa, gan Vidzemes priekšpilsētas tiesa atrodas vienā ēkā, tā tad tas neradīs cilvēkiem neērtības, bet ceru, ka tas tomēr panāks kādu tiesu darbības efektivitāti. Tas, par ko lēma juridiskā komisija un apakškomisija, bija arī regulējums par to, ka tiesneši arī šajā gadījumā ir jāpārceļ, un tātad arī šajā gadījumā, vai tas ir iespējams tikai ar tiesnešu brīvprātīgu piekrišanu, vai ir arī tomēr gadījumi, kad tieslietu padomu to lēmtu šādā situācijā, lai nodrošinātu tiesu efektīvu darbu, tātad līdzīgas normas ir arī šeit. Iesniegtajā priekšlikumā no Tieslietu ministrijas bija paredzēts, ka tiesu priekšsēdētāji, šo tiesu priekšsēdētāji, kuras tiek pievienotas citām tiesām, saglabā savu piemaksu pie amata, ko Tiesu politikas apakškomisija noraidīja kā nesamērīgu, un rezultātā jau jums tiek piedāvāts atbalstīt likumprojektu, kurā šādas nesamērīgas normas nav. Un tātad es ceru, ka tiešām šīs normas, vēl tas, kas ir vēl šajā likumprojektā, ir noteikts, ka tās lietas, kuras ir uzsāktas izskatīt pēc būtības, tātad sekot tiesnesim, bet tās lietas, kuras nav uzsāktas pēc būtības, tātad visdrīzāk par viņu pārdalīšanu lemj atsevišķi ievērojot šo lietu sadalas nejaušības principu. Tas īpaši būtiski ir attiecībā uz centra rajona tiesu, pār kuru, diemžēl, gulstās arī nepatīkama aizdomu ēna. Tātad jums ir piedāvāts sagatavot šis likumprojekts, kurš ir izdiskutēts gan Tiesu politikas apakškomisijā, gan juridiskajā komisijā, un tā kā pirmā sadaļa šajā likumprojektā, kas attiecās uz augstākās tiesas reorganizāciju, šī reorganizācija vienā no palātām stājās spēkā jau no nākamā gada 1. janvāra. Tātad ir nepieciešams šo likumu sagatavot iespējami steidzami, un arī otrā sadaļā nebūtu korekti, ja mēs šo jautājumu atstātu nākamās saimes risināšanā, jo Tieslietu ministrijai vēl ir jāsagatavo konkrēti normatīvai regulējumi, kas ir ministru kabineta regulējums, un tieši tāpēc juridiskā komisija lūdz piešķirt šim likumprojektam steidzamību.
Paldies. Tātad komisija lūdz atzīt šo likumprojektu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav, atturis nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu. Atbalstīšana pirmajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret nav, atturis nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, kāds būtu priekšlikuma iesniegšanas termiņš un izskatīšana saimes sēdē otrajā lasījumā?
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 14. oktobris, lai vēl arī paspētu šo likumprojektu vērtēt tieslietu padome. Izskatīšana otrajā galīgajā lasījumā 30. oktobra saimes sēdē.
Ja citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 14. oktobrs un izskatīšana 30. oktobra saimes sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījumu civilu procesu likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā Solvita Ābūtiņa.
Paldies, cienējamie kolēģi. Tātad grozījuma civila procesa likumā arī ir sagatavot Tiesu politikas apakškomisijas sēdē un juridiskajā komisijā un ir cieši saistīti ar grozījumiem likumā par tiesu varu, un pamatā tie ir tehniska rakstura grozījumi, un civila procesa likumā tātad arī tiek noteikti konkrēti panti par šo manis jau minēto tiesu specializāciju, tātad par bērnu pretiesisku pārvietošanu pāri robežai vai aizturēšanu Latvijā, ja bērnu dzīvesvieta ir citā valstī. Tātad tas tiek noteikts šajos grozījumos, un kā jūs redzējāt, šodien šis nav pirmais grozījums un atvērums civil procesa likumā, bet tā kā šie ir paketes likumi, tad juridiskā komisija tomēr izšķīrās par risinājumu veidot atsevišķu redakciju un atsevišķu likumprojektu, lai konkrētais grozījums tiktu varētu stāties spēkā vienlaikus ar grozījumiem likumā par tiesu varu. Tātad arī šim likumprojektam juridiskā komisija lūdzu noteikt steidzamību un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civil procesa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret nav, atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Balsosim par likumprojektu grozījumu civil procesa likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret nav, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanu galīgajā lasījumā Saeimas sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš arī šim likumprojektam 14. oktobris un izskatīšana 30. oktobris Saeimas sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. oktobris, izskatīšana 30. oktobris Saeimas sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums zemes grāmatu likumā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā Solvita Ābultiņa.
Tātad arī grozījums zemes grāmatu likumā juridiskajā komisijā ir izstrādāts saistībā ar grozījumiem likumā par tiesu varu, tātad ņemot vērā to, ka tiks reorganizēta centra rajona un Siguldas tiesa. Tātad grozījumā zemes grāmatu likumā no likuma projekta šo tiesu nosaukumu tiek svītrota, tātad tas ir tīri tehnisks grozījums, arī kuram būtu nepieciešams piešķirt steidzamību un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu zemes grāmatu likumā ierosināšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret nav, atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Balsosim par likumprojektu grozījumu zemes grāmatu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas dienu Saeimas sēdē otrajā galīgajā lasījumā.
Tātad arī šim paketes likumprojektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. oktobris, izskatīšana 30. oktobris Saeimas sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 14. oktobris, izskatīšana 30. oktobris Saeimas sēdē. Paldies par izsmeļošo referenta ziņojumu.
Tātad nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma augstskola likumā. Pirmais lasījums – izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Dana Reizniece Ozola.
Labdien, godātie kolēģi! Visi, kas seko Saeimas sēdē, mēs šobrīd strādāsim ar grozījumiem augstskola likumā. Kolēģi, augstākās izglītības iestāžu darbību regulē šis augstskola likums, un ir atsevišķas iestādes, kur savukārt ir īpašs status, un viena no tādām ir Nacionālās aizsardzības akadēmija. Jau šobrīd augstskolas likuma pārējais noteikuma 11. punktā noteikts, ka attiecībā uz Latvijas Republikas Nacionālās aizsardzības akadēmija ministru kabinets ir tiesīgs noteikt citu kārtību šīs augstskolas autonomijas, augstskolas pārstāvības un studējošo pašpārvaldes, rektora apstiprināšanas, studējošo komplektēšanas un studiju programmu apstiprināšanas jautājumos, ja to prasa šīs izglītības iestādes militārā vai profesionālā specifika. Un specifika ir kaut vai tādēļ vien, ka katrs no šiem studentiem ir arī militāra persona. Ministru kabinetam jānosaka kompetence un ir nepieciešams šobrīd likumu precizēt, lai pateikt, ka ministru kabinetam ir jānodala jautājumi, kuros tam ir jānosaka cita kārtība no tiem jautājumiem, kuros tas ir tiesīgs noteikt citu kārtību. Kādēļ? Šobrīd Latvijas Republikas Nacionālās aizsardzības akadēmija strādā ar satversmi, kura neatbilst reālai situācijai. Un katru reizi, kad tā vēršas ministru kabinetā, lai apstiprinātu savu jauno satversmi, tad ministru kabinets tai savukārt jautā, kā mēs varam apstiprināt jūsu satversmi, jo mēs nezinām īsti, kādi ir paredzētie izņēmumi jūsu darbībai. Mazliet tāds paradoks sanāk, jo likums deleģē pašam kabinetam šos noteikumus izstrādāt, bet tie izstrādāti nav. Nu, lūk, un piedāvātais risinājums tad šobrīd ir pašā likumā skaidri noteikt, ka ministru kabinetam līdz šī gada 1. Decembrim ir jāizdod noteikumus, kuros noteikts Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas un tās pārstāvības un vadības institūcija un lēmē institūcija kompetence, kurā būtu noteikti arī akadēmiskā šķīrētiesas izveides kārtība un kārtība, kādā tiks izskatīts strīdi par studējošo un akadēmiskā personāla tiesību ierobežojumiem vai pārkāpumiem, kurā būtu noteikti nosacījumi rektoru iecelšanai, apstiprināšanai un atbrīvošanas kārtībai, akadēmiskā personāla, kas nav profesionālā dienesta karavīri, atalgojuma noteikšanas kārtība, administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība, kā arī šīs augstskolas finansēšanas kārtība. Tā kā satversmes apstiprināšana akadēmijai ir ļoti svarīga, tad arī šim likumprojektam komisija lūdz noteikt steidzamību.
Tā, paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu augstskolu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pretaturs nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Paldies, un es komisijas vārdā tad arī aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu augstskolu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pretaturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otriem lasījumu un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Jā, priekšlikuma iesniegšanas termiņš būtu šī gada 7. Oktobris, un likumprojektu otrajā lasījumā piedāvāts ir izskatīt šā gada 16. Oktobrī.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. Oktobris, izskatīšana 16. Oktobris, Saeimas sēdē. Paldies!
Paldies!
Un pēdējais mūsu šīsdienas darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžeta 2014. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Augsts godātā priekšsēdētāja, kolēģi, valdība ir lēmusi, ka turpmāk ar ārējo ekonomisko sakaru uzturēšanu un ārējo tirdzniecības jautājumiem nodarbosies ārlietu ministrija, nevis ekonomikas ministrija, līdz ar to jāpārdala ir šis te arī finansējums no ekonomikas ministrijas uz ārlietu ministriju, tad faktiski summa nemainās, mainās, tātad tikai saņēmies. Aicinu atbalstu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2014. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pretaturs nav lēmums pieņemts. Paldies! Tas bija mūsu sēdes, šīs dienas sēdes, pēdējais darbkārtības jautājums. Pirms mēs, ir žēli jānāv vairs par ko parunāt. Pirms mēs reģistrējamies, ir saņemts arī deputātu jautājums. Deputāti Elksniņš, Daugavpolovs, Jakovļevs, Orlovs un Kļebņikovs uzdod deputāti jautājumu ekonomikas ministram Vjačeslavam Dambrovskim par Citadeles bankas pārdošanas termiņu. Tātad jautājums tiks nodots ekonomikas ministram. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Lucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Gaidas Bērziņš, nav. Boris Cilēvičs, nav. Irina Cvetkova, nav. Marjana Ivanovjevsejeva, nav. Aleksandrs Jakīmovs, nav. Daina Kazāka, nav. Jānis Klaušs, nav. Valdis Liepiņš, nav. Vineta Poriņa, nav. Romolds Ražuks, nav. Jānis Upenieks, nav. Jānis Urbanovičs, nav. Dzintars Zaķis, nav. Valdis Zatlers, nav. Mihails Zemļinskis, nav. Paldies!
Paldies! Līdz ar to 2. oktobra saimes sēdi, pēdējo sēdi līdz 12. saimes vēlēšanām, pasludinu par slēgtu. Tiekamies nākam nedēļ, 9. oktobrī, jau pēc vēlēšanām, bet joprojām 11. saimes sastāvā.